Това е регионалната програма на Дарик Радио. В студиото сме с един много приятен млад човек, Борислав Баев. Здравей, добре дошъл в нашето студио.
Здравейте, приятно.
Поводът да си тук, поне за мен, е един много любопитен факт, а именно, че ти си един от четиримата българи, притежаващи сертификат Цицерон. Това е сертификат, удостоверяващ знанията в сферата на бирата.
Да, в интересна истината, само да поясня, че е Цицерон първа степен, за да не реши някой друг, който е с по-висока степен, че просто се фукам без да съм го изкарал. Въпросът, нали, в случая е, че да, един от малкото хора в България съм, който има този сертификат, в чужбина е малко по-известен, но в България те първа започва ерата на познаването на бира. Свикнали сме само на един тип бира, което си е лагер бирата. И следователно няма човек, който да казва, ей, аз съм познавач.
Ти си само на 22, нали?
Да.
Как успя да придобиеш този сертификат толкова млад?
Не бих казал, че сложен сертификат, който да не може да го придобие млад човек. Някой даже и много по-млад от мен може да го придобие. Въпросът е, че на мен ми се наложи покрай бригадите, на които ходя. Защото аз, за да си платя университета, всяко лято съм на бригада в Аляска. И в Аляска си спомням как втората година се сблъсках с една пивоварна, в която малко или много, когато започнах да работя като помощник, сервитьор и така нататък, разбрах, че имам повече от един вид бира. И стана ми интересно, не изостих менюто и казах на шефът ми, така и така, защо не ме вземеш до година за сервитьор. Той ми отговори, ако искаш, нали, в американска пивоварна да си сервитьор, защо тя е пивоварна и бирария, трябва да го имаш този сертификат. И не дъхах се, прибрах се в България и започнах малко повече така да уча за сертификата, защото изкарва се онлайн, въпросите са 60. Седнах и за 3-4 дни, нали, с малко по... усилен труд, да, си ги научих нещата. Взех си го сертификата, но най-интересното беше, след като го взех вече, как пред мен едва ли не се разкрие един нов свят.
Ти до тогава пиеш ли бира?
До тогава единствено пиех на събирания с приятели. Никога не съм бил голям почитател. Аз винаги даже повече предпочитах вино или джин. Но с времето, просто в момента, в който го взех този сертификат, научих колко много неща българите като цяло изпускат от гледна точка на култура на пиене, което е нещо, което трябва да се поправи. Защото ние сме европейска държава, която буквално до нас има толкова много пивоварни, които съществуват от стотици години, но ние сме свикнали да пием точно един и същ вид бира постоянно. Докато на Запад в Европа, примерно, е нормално. Хората си различават. Немска бира, белгийска бира, чешка и така нататък.
А колко вкусове може да има бирата?
Ужасно много. Въпросът е, че бирата е комбинация от мая, хмел, вода и дадения чимик. И всяко едно от тези неща в себе си, нали, може да бъде малко променено, за да се промени вкуса. Примерно, може да се сложи много повече хмел, различни видове хмел, които да предизвикат различна миризма. Белгийците се възползват от това и тяхната бира може да се усети. Специфичният стил сейзон. В него усещаш леко по-цветни, по-плодови аромати, въпреки че няма плод в самата бира добавен или цветя, но просто могат да се усетят такива аромати благодарение на хмела, който е добавен. Докато британците са известни с портъри, стаутове, самия Гинес, една от най-известните бири на света, е стаут бира. И той е ирландски. И при стаута интересното е, че ечемика първо се загрява, за да може да отдели повече захар, която се карамелизира от температурата. И когато маята изяде тази захар, самата бира става леко по-шоколадова, по-тъмна и така по принцип се създава по-тъмна бира.
Всичките тези неща ти ги научи, когато се готвеше за този сертификат.
Да, когато се готвих за сертификата. Действително има още много неща, които искам да науча в бъдеще и планирам скоро.
Интересна ти е тази тема и искаш да продължиш да се развиваш.
Да, интересна е, и нещо, което ми направи впечатление е как вече и в България започва да се появяват повече хора с такива интереси. Изключително приятно е да срещнеш с някой и да си говориш на такава тема. По принцип, това в щатите и в западни страни се е случило преди много, много години. Казвам щатите, защото там е сравнително пак скоро. Преди едни 40 години започват да се появяват такива крафт бирари, където можеш да опиташ повече от един вид бира. Докато тази революция те първа набира сила в България и когато човек се разтърси относно информация, ще види, че вече имаме и български пивоварни, които произвеждат различни видове бира.
Има, да, и публикации вече.
Да, има и публикации.
Тема, което е хубаво.
Създава се нов вид хобби в България, което е нещо хубаво. Аз, нали, имам надеждата да мога и там някъде да си намеря работа евентуално, но до тогава
има време. Всъщност, ти каза, че това е първа степен на сертификата. Има общо 4.
Има общо 4, да.
Става все по-трудно нагоре.
Става доста по-трудно. За втора степен специално, само 33% от хората, които правят изпита, взимат втората степен. И оттам нататък, както в началото на интервюто казах, че съм само първа степен, това е защото по принцип, когато имаш втора степен, даже на уебсайта на самата програма пише, тогава вече е истински позволено да се хвалиш с това.
Аз мисля, че можеш да скриеш в джоба си, както се казва много хора, така че има с какво да се хвалиш, смятам аз относно това. А нека сега да се върнем малко към Аляска, защото и това е интересна тема. Ти си бил на стаж там от самото начало на следването си. На бригада.
На бригада, да.
На стаж, да. Пропуснахме всъщност. Ти си студент в
Американския университет в Благоевград.
Специалности?
Журналистика и масови комуникации и политически науки и международни отношения.
Защо отиде на бригада? За емоцията, за
по-малко
парите,
от всичко.
За...
Естествено, нали, няма какво да крием, че има финансов фактор в цялата работа. Въпросът е, че освен това ми беше даден избор. Можех да си избера от всичките щати, но избрах Аляска по проста причина, че не съм от хората, които обичат големите градове. Аз харесвам много природата, да си правя един вид мои собствени приключения, разходки и така нататък. И Аляска ми се стори перфектното място. Винаги съм искал да видя северните сияния. Три поредни години ги виждах. Невероятни са, наистина.
Какво е чувството?
Ами, първият път, когато ги видях, не можах да повярвам по простата причина, че беше като едно бяло облаче в небето, но небето беше черно. Следователно, какво осветяваше това облаче? Изведнъж то просто като вуал се разтели и започна да се движи. И беше неочаквано, защото аз нямах представа, че сиянията се движат толкова бързо. Мислех си, че просто на всичките клипове, които съм гледал, самия клип е забързан, за да можеш да видиш движението. А то се движи много-много бързо. И за 3-4 минути изчезва, по-късно пак се появява. Интересна емоция беше.
Да, изживяване си е.
Да, изживяване е напълно. Много добро впечатление ми направиха националните паркове в щатите и как са поддържани. Аз специално работех точно до националния парк Денали, който е в средата, може би, на Аляска. Беше просто...
С какво те впечатлиха националните паркове? Как ги поддържат?
Ами, как ги поддържат, нали? Естествено, с сериозни бюджети. Нещо, което България като цяло още не може да си позволи, самия национален парк Денали, нали, до който бях е с размерите на България, а пък в Аляска има около 7-8 такива. Самия национален парк е изключително красив и поддържан, един куп хора работят в него. Беше ми позволено просто да ходя по един куп пътеки, където ти е описано точно как да се предпазиш от дивите животни. Имаше множество обучения за това как да се пазиш от мечки. По проста причина, че в района, в който бях, имаше повече мечки от хора. И 4 пъти повече лосове от хора.
Видя ли ги?
Лосове постоянно, което е интересно, защото лосът е доста по-опасен от мечката, когато стане дума за срещи с хора. Мечката, поне в Аляска, не знае как да реагира при срещата с хора, защото е дива. Докато в европейските страни мечките малко ли много са научени да нападат хора или пък да бягат от тях, докато в Аляска са просто любопитни. Докато лосовете са много териториални и човек наистина трябва да се пази, ако види, примерно, мъжки лос. Направи ми голямо впечатление, аз никога не осъзнавах колко са големи лосовете. Мислех си, че е малко по-голямо от елен, а то е доста по-голямо от кон. Направо, огромно животно си, копитото е колкото градния кош на един човек. И не дай си Боже, нали? Да се срещне с такова животно.
Да. Разказваме преди да влезем в студио, че една интересна разходка също си предприел с хеликоптер.
С малък самолет, извинявай. Понеже имаме такава възможност, който ходи на бригада в този район, всички се наричат J1, понеже такъв е типът виза. Всички, които ходят на бригада, дали ще си от България или от Сърбия, или от някоя друга държава, въпросът е, че ти дават едно огромно намаление, за да може да изпиташ различните емоции, които самото място ти предоставя. И едно от тия приключения беше летене с един малък двупилотен самолет, с който прелетях над връх Денали, който по-старому се казва връх Макинли и е най-високия връх в Северна Америка. И след това кацнахме до върхът на един ледник и на ледника се разходихме около 30-40 минути. Беше интересно, понеже си на върха на една огромна-огромна планина и не ти е студено по проста причина, че слънцето пече толкова силно. Но естествено, ако там оставиш да нощуваш, ще бъде много лоша ситуация. И след това си излетяхме, върнахме се и просто беше голямо-голямо преживяване.
Колко е с градусите през лятото в Аляска? Средна температура?
През лятото в Аляска съм забелязал как всеки месец е различен сезон. Ходил съм по тениска и по късигащите из Аляска, нали, за тези, които не могат да го повярват. Случва се, но това са едни, може би, 2-3 седмици, в които се случва. И след това пак започва да се захладнява. Спомням си, май месец, на 15 май беше последният сняг, който заваля. И след това първият сняг от новата зима беше на 7 септември.
Ти си бил всъщност всяко едно лято от началото на своето следване.
Да.
Тоест три лета.
Три лета по 3-4 месеца, което означава, нали, че точно една година от живота си вече съм я прекарал в Аляска.
Би ли се върнал отново там?
Бих се върнал, но може би в някакъв друг район, понеже този го разнищих, разучих напълно всички пътеки, хора, нали, и прочее. Се познавам с тях и ми е интересно да видя още, понеже има много повече национални паркове, които бих искал да видя, но също така бих и някъде другаде в щатите разгледал.
Добре, ти си всъщност, аз така бих те определила като човек от младото поколение, който е гражданин на света, поне от така от краткото ни познанство съм с тези впечатления, че ти можеш всичко, имаш отличен английски, имаш много възможности пред себе си, нищо, че още продължаваш малко следването си, имаш разностранни интереси и все пак, на къде младите хора като теб,
какво би избрал ти?
Раснат
в такава среда, да, в която малко или много са облъчени от идеята, че трябва да избягат от България. И напълно го разбирам това, защото България включва в себе си както един куп невероятни неща. Нали, можем да се гордеем с историята, с традициите и културата си. Но същевременно не бих казал, че може да се гордеем с бюрокрация и всякакви проблеми, нали, с различни институции. Въпросът е, нали, че човек просто трябва без омраза да пътува, да види свят. Ако наистина му липсва вкъщи, да се върне и да вземе най-доброто от другото място и да го пренесе в своя дом. И мисля, че това е нещо, с което младите хора трябва да излизат навънка и сами да решават дали ще се връщат, че ще остават.
А ти как виждаш своето бъдеще? Аз мисля, че не се страхуваш да останеш и тук в България и би намерил някакви възможности за развитие.
Определено бих намерил. Виждам как България все още, нали, има възможности за развитие за младите хора. Доста различни идеи от цял свят биват имплементирани в момента. Нещата, които ме спират, е може би като начални позиции на работа, но в бъдеще съм сигурен, че минали прагът на това да съм се установил кариерно, ще имам повече представа за това как се развиват нещата напред. Не бих казал, че желая да избягам от България вовеки или така нататък, но определено казвам, че зимата ще си търся някъде другаде да съм, понеже съм човек, който не понася зимата и си харесва слънцето.
Нищо не ти пречи да бъдеш едновременно и тук, и там, и навън,
да,
и в България, и да работиш по всякакви начини. И все пак, мечта една или много?
Мечти много. Още съм от хората, които, така да се каже, живота не ги е облъскал. И мога да си позволя да мечтая истински, за което съм и много благодарен на семейството ми, че, нали, ми помогнаха да достигна до тук без да се сблъскам с някакви особени трудности. Но като цяло мечтите си ще ги ориентирам към намиране на хубава работа, създаване на дом и реализиране на нови идеи. Постоянно нещо ново.
Аз виждам, че не преставаш наистина да търсиш, да се учиш и така ще продължаваш и за напред.
Да, определено.
Това дава много възможности. Благодаря ти и радвам се, че беше наш гост.
За мен беше удоволствие.